hosoavina ny ela iavy amin'ny anaran'ny tompo a, hosoavina ny ela fanjakan'ny Davida raintsika. Evanjely masina nosoratan'ny masin-dalika toko fahatelo amby roapolo andiny fahadimy amby telopolo atsamy fahatelo amby efapolo. Tamin'izany andro izany no ny voafantsika teo ambonin'ny hazo fijaliana i Jesosa dia nijanona ny jery teo ny vahoaka ary ny loho lavy no nandatsa azy nanao hoe namonjy ny sasany izy ka aoka hamonjy ny tenany raha izy no Kristy n'Andriamanitra ilay mpifidy. Ny miaramila koa naneso azy ka nanatona nan'olotra vinaigitra azy ary nanao hoe raha ianao ny mpanjaka ny Jody vonjeo ny tenanao. Teo ambony lohany koa dia nisy soratra tamin'ny teny grika sy latina ary hebreo nanao hoe ity ny mpanjaka ny Jody. Ary ny anankiray tamin'ireo mpangaratra izay niantona teo dia nanevateva azy nanao hoe raha ianao no Kristy vonjeo ny tenanao sy Izahay. Fa nanaran'ilay anankiray izy nataony hoe ialakoa ve tsy matahotra an'Andriamanitra saingy hoe samy voahelika ho faty izao, ny antsika dia rariny izao satria mandray ny valin'ny ratsy nataontsika isika, fa ny azy kosa tsy mba nanao ratsy ninoninona izy. Dia hoy izy tamin'i Jesosa, tompoko tsarovy aho rehefa mbiany amin'ny fanjakanao ianao. Ka hoy navalin'i Jesosa azy, lazaiko marina aminao fa anio a dia eo anamiko a any paradisa ianao. Izany ara ny tenin'ny tompo derany eo anao ry Kristy. Marana ny alahady amin'ny taona liturjika ny eglizy anio izay ankalazana indrindra amin'i Jesosy Kristy mpanjaka an'izao tontolo izao. Ny evanjely nefa dia mitantara ny namatsiana azy teo ambony hazo fijaliana. Eto isika dia mahita an'i Jesosy izay nofatsiana teo ambony hazo fijaliana izay eo anelanelan'ny jiolahy roa. Inona ary no mampanjaka an'i Kristy amin'izany ary amin'ny fomba ahoana no hanavotany antsika? Volazany evanjely ary fa teo ambonin'io azo fijaliana io no nanavotany ny iray tamin'ireo jiolahy. Tsy voavotra tamin'ny fafatesana teto an-tany fa avotra kosa tamin'ny fafatesana mandrakizay satria voavonjy ny androniny ihany rehefa nampanantenainy ny paradisa. Midika izany fa tsy eto amin'izao tontolo izao ny fanjakany fa fanjakana afaka hidirana amin'ny alalan'ny fibebahana. Fanjakana izay teraka tamin'ny alalan'ny rasirano izay nalatsa ny teo ambony hazo fijaliana. Fanjakana izay andovantsika ny fiainana mandrakizay. Izy tokoa no mpanjaka ny fitiavana sy ny fiadanana. Tsy ilay jiolahy ny valo ihany ary arak'izany no novonjeny teo ambony hazo fijaliana fa ny olombelona rehetra mihitsy. Kristy ary no mpanjaka izay nafony ainy ho fanavotana antsika. Tsy tonga ny mba ho tompona fa tonga mba anompo. Manentana antsika ry Jesosy mba anaraka ny lalany tsy ho any amin'ny voninahitra fa ho any amin'ny fanekentena sy fanompoana. Ireo tokoa mantsy no lalana idirantsika any amin'ny fanjakany. Tompo, mpanjaka tsy manapetra ianao sy mpanjaka hanotokana mpamonjy amin'izao tontolo izao, ho anao irery ny voninahitra amin'ny taona rehetra mandrakizay mandrakizay.